Bulgarda birinchi martaba Buyuk Bulgar deb isimlangan bolalar ijodi festivali o'zdi. Onda respublikaning turli tubaklaridan kelgan bolalar ham yosh o'smirlar qatnashdi. Baygini uyushtiruvchilar bu chora birinchi shiratda o'zaro yorish bo'ludan begrak san'at ustaliklarining ko'rsatuv bayrami bo'laroq uyushtirildi deb. Buyuk Bulgar festivalinda Rezida Ahmadvaliyeva bo'lib qaytdi.
Buyuk Bulgar Balalar Tarixi Festivali birinchi topqir uzdirila. Аның төп оештырушысы Казандағы Лобачевский есіміндегі лицейнің директоры Татьяна Беспалова. Узған елны ол ретік шырқаты оештырған социаль проект бейгесінде Бүйік Бұлғар фестивалі проекты білен қатнашып грант ұта. Бұйыл ол проект шыңға ошып, Бұлғарда 2 күн бойына Бүйік Бұлғар тарихи фестивалі дәуам етті. Береге республиканың түрлі түбеклерінен 17 яшыға қадарлы балалар һәм яшөсмірлер жиылған еді. Бірінші күні ашу тантанасынан соң олар түрлі номинациялар бойынша шығып шылар тәкъдим итте. Фестивальны оештырырга бүтүн дөнья Төрки татар Сөембике варислары фестивалының оештыручысы Татарстанның халык артисты Гүлзада Сафиуллина һәм аның гаиләсе дә ярдәм итте. Фестивальдә шулай ук Сөембике варисларының лауреатлары һәм җиңүчеләре дә катнашты. Без ике фестивальны бергә куштык, ди Гүлзада Сафиуллина.
Монда Сөембике варислары да катнашты. Без бергәләшеп моны үткәрдек. Теге ике фестивальны бергә куштык. Төп оештыру шулары шушы Лобачевский исемендәге лицей аның директоры Татьяна Вениаминовна Беспалова ул аның идеясы булды ул башлап җибәрде төп оештыручылар алар без инде беренче тапкыр Болгарда шушында фестиваль матур узсын өчен оештыручыларында һәм жюридә катнашып ярдәм итү теләге белән теләктәшлек белдереп без монда җыелдык. Чөнки бу беренче фестиваль аларга әле аны авыр үткәрергә, эшләргә бөтен җайларын бөтенсен алар белмиләр. Я без инде Сөембике варисларын үткәреп шарланган без үзе беләбез бөтен эшкәлекләрен. Шуңа күрә без инде бергәләшеп менә шулай итеп тупланып моны үткәрдек. Аллага шөкер. Һәм бу безнең мин сөенәм шуңа бер-беребезне аңлап ничә ярышып узышып түгел бер-беребезне аңлап
чыгышларны жюри әгъзалары Гүлзада Сафиуллина Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Филюся Арысланова традицион сәнгать буенча методист Лилия Яхварова фольклорист Геннадий Макаров Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университеты доценты Ильсия Шигапова милли һәм миллиара балалар инициативасы бүлеге җитәкчесе Рауиля Закирова бәяләде жюри рәисе булган Гүлзада Сафиуллина талантлы балалар күп булды ди
балалар булды, талантлы, бик матур коллективлар булды, бигрәк тә бию ансамбльләре, менә Әлмәттән килгән бию ансамбле безгә бик ошады, шулай бит имә, бөтенебезгә дә чәк-чәк дип атала. Аннан соң менә бунда шушы Болгарның үзендәге бию ансамбле, бик күп балалар, анда костюмнары бик матур, җитешсезлекләре бар инде. Әле алар бит яңа ишканнар, бик күптән бик коллективлар түгел. Җырчылар арасында да безгә Гөлназ ошады, Гарифҗанова, ул Күкмарадан, ул инде Сөембике варисларында да лауреат булган иде. Халык җырлары да җырлый, ул композитор җырлары да җырлый. Моңлы аның тавышы. Ул шул юнәлештә хәрәкәт итә теге. Мин лауреат булдым да, бетте шуның белән тустадым түгел.
Кич белән исә гала-концертта җиңүчеләр игълан ителде. Нәфис сүз номинациясендә беренче урынны Буадан Исмагыйлов Илнур яулады.
Күрсе белән борыннан булмады һич татулы. Көн саен бер усаллы, көн саен бер катылы. Мин кибәргә кирелсәм, ул чыгарып көл түгә. Мин кыймага кар исәм, ул таратып бетерә. Быел абзар артыма чәчтем кызыл кәбестә. Күрше миндә билгеле, киртә миңа фәрештә. Минем кызыл кәбестәм кыякланғаш, элгергәш. Быел бәлеш ашын дип, эшкә җылы йөгергәш. Бер көн күршем базардан алып кайтты бер кәҗә. Оныта алмыйм бу мутлыгын, оның шушы көнгәчә. Кәһәр суксын, җир йотсын, бу өметсез кәҗәне. Нинди каты кыйнам та, җитмәде бит әҗәле. Һәр көн килә кунакка, мут басып тояклар. Кыеп, кырып, бәлерді, кәбістем қияқлары. Бітті бақшам қырыды, қишыра юқ қахарге, ұқшап қолды түтәлілер, бұл бұланған шахарге. Қазірінді ашудан кәбістемні ташладым, хәм күршіме ұш етіп, бүрі осығы башладым. Бір күн күршім кәжесін, сұйып құмақ шақырды, мені түрге отыртты, шын қияй бәт, ақылы, білмегенмін күршімні, ұшымды епле екен, бақшам сақтай алмадым, өзім байыпле екен. Күрші сейіп күршісін, дұстларша сөз қатпаса, юқ ашудан бар еді, іште бүрі сақласа. Ең нашары шол екен, тәубе, тәубе бұштен, қонақ етем күршімні. Әлгіргеште кәбістен.
Инструменталь жанрда «Бүйік таудан» «Шоян қыллар» ансамблі, «Вокал ансамбль» номинациясында «Қозанан аберек» түркімі, хореографияда «Әлметтен келен шәкшәк» ансамблі, «Вокал соло» номинациясында «Кукмарадан» Гүлназ Гарифжанова жинді. Бірінші күнні балалар үшін шулай ұқ, құршақлар ясау, ескішілмей ватықларына рәсімнер ясау, шегу, бейлеу, бұлғар шырындағы соғышшыларының соғышы ұсталықлары бойынша мастер-классларда өткерілді. Бұл шаралар балаларға үз сәләтлерін ашырға ердем етеді Гүлзада Сафиуллина. Фестивалінің ең зор мақсаты да өзіңні табуда дейіл.
Әмі ләкен фестивалінің мақсаты талантларыны барлау, оларыны сілкіп көрсәту түгіл. Балаларны сәнгәткә тарту, балаларны балаларның рухын күтәрү, балаларга үзләренең кем икәрен аңларга ярдәм итәргә, үзләрен табырга ярдәм итәргә. Һәм алар үзләрен иркен хис итәргә тиеш. Алар бит инде безнең балалар бик каты тиге тәрбия белән тиге татар тәрбиясе шундый бит безнең. Ул айрым кысаларга тәрбияләнә. Ә монда без алар үзләрен табырга тиеш. Тиге тәртипсезлек белән түгел, ә именно менә үзләрен булдыра, нәрсә булдыралар, нәрсә аның ишендә ята, шуны ашырга, үзем табырга. Гомумән Нәсимбикә варисларының да төп максаты шул иде. Шуңа күрә алар безне чакырдылар, үзеңне табу. Иң зур мақсаты үзіңді табу. Тіге ең талантлы балаларыны барлап, конкурс өткеріп, оларыны жылатып, бір-бірсіне қарсы қою түгіл.
Геннадий Макаров есе фестивалінің өзіншелігі оның нәк тарихи болуында дей.
Маға қадарлы біз фольклор фестивалі деп айтабыз. Яйса фестивалдарны шул бар жыршылар фестивалдары деп айтабыз. Мында өзіншелігі шул болды, бұл тарихи балалар фестивалі. Бүтін дүниеде бүгінде архитектура хайкәлләре яңартыла. Архитектура гына түгел, гомумән тарихи хайкәлләр яңартыла. Безнең сәнгатебезнең дә тарихи хайкәлләре яңартыла башлады. Чөнки безгә тамырларга кайтыр өчен тарихтагы булган тарихи сәнгат һәйкәлләрен кайтарырга тиеш, реконструкцияларга тиешлебез. Бу өлкәдә әле безнең эшләребез күп. Менә бу шундый менә махсус тарихи фестиваль булуы менә миңа үземнең күңелемә бик хуш килде. Монда сәхнәдә яшәгәп кылычлар белән анда борынгы киемнәр киеп чукмарлар тагып шулар белән бер күренеш ясадылар менә. Ул хәзер инде менә
Болгар
сугышчылары, Алтын Урда чыры сугышчылары менә хәзер менә без шул чырдагы музыка белән бәйле һәйкәлләребезне дә кайтарсак, Ул бик әйбәт булыр.
Катнашучылар 2 көн буена Шатырлар шәһәрчегендә яшәде. Икенче көнне исә алар өчен биредә Сабан туе интеллектуаль уеннар да оештырылды. Болгар тарихы белән таныштыру, балаларны сәнгатькә тарту, телне саклау нияте белән оештырылган беренче Бөек Болгар фестивале исә Икмәк музеена экскурсия белән тәмамланды.
Болгарда үткән Бөек Болгар балалар иҗаты фестивалендә Резиде Әхмәтуәлиева булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.